Následujících necelých 60 minut patří na dvojce Českého rozhlasu Hostů do domu a dnes jsem si pozval režisérku a scénáristku, která střídavě žije v Paříži a střídavě v Praze. Studovala sice scénaristiku na FAMU, ale po emigraci do Francie tam ještě navštěvovala prestižní filmovou školu FEMIS, kde studovala režii a střih. No a ve Francii se věnuje především střihu celovečerních filmů, taky psaní scénářů a potom v Česku je realizuje. V Česku pro Českou televizi natočila od roku 1991 řadu dokumentárních filmů, několik bakalářských povídek, ale také podle vlastního scénáře filmy Ze života pubescentky, Oběti a vrazy a Musím tě svést. Letos atakovala filmové ceny České lvy svým dalším filmem Fair Play. V loňském roce také vydala knihu Moje pařížská revoluce. Tak tolik na úvod. Hostem ve studiu Českého rozhlasu Dvojky je totiž režisérka Andrea Sedláčková. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
Jestli dovolíte, začnu vaší knihou, protože jsem ji před pár dny dočetl. Moje pařížská revoluce. Řekněte, co bylo vlastně impulzem k tomu, že jste tuhletu knížku začala psát?
Bohužel to byl pohřeb. Byl to pohřeb kamaráda Prokopa Voskovce, který byl vlastně mým takovým průvodcem prvních měsíců mé vlastní emigrace v roce 89. On umřel, je to teďka asi 4 roky. A já, když jsem se vracela z Perlaše, z toho pohřbu, tak jsem byla vlastně tou jeho smrtí samozřejmě velmi, velmi zasažena a měla jsem chuť si s ním znovu prožít ty chvíle z roku 89, kdy jsem ho poznala, takže jsem si otevřela své deníky z té doby a vlastně jsem si říkala, to je zajímavý, vlastně mi to na mě působilo trochu jako literatura a říkala jsem si, že popisuji něco, co vlastně nikdo moc nepopsal, to znamená osudy holky, která přijede do Paříže, nemluví ani slovo francouzsky, pozná se tam s emigrací a bojuje za to svoje přežití a do toho přijde potom v Praze revoluce a vlastně všechno to, co, kvůli čemu ona emigrovala, tak je to najednou všechno úplně jinak, než si představovala. Takže jsem si říkala, to bych možná mohla dát dohromady z toho knížku, a což se skutečně teda stalo.
Někdy bývá impulzem pro napsání díla veselost, radost, u vás to byl smutek. Je to zvláštní impuls.
Jo, ale vlastně díky tomu jsem se toho smutku i hned zbavila, protože jsem vlastně se vrátila do těch chvil, kdy jsme se teda spíš veselili, i když samozřejmě, když emigrujete, tak jako to není jenom pořád jako procházka růžovým sadem. To tam právě se snažím v té knížce popsat.
No, to je samozřejmě pravda. Psala jste ten deník, který byl vlastně impulzem k tomu, nebo impulzem je podkladem. Psala jste si ho tak jako už cíleně s tím, že by to někdy mohlo být na knížku?
Já jsem studovala scenaristiku, když jsem emigrovala, takže psaní bylo vlastně mojí každodenní činností a já jsem asi nějakým způsobem grafoman. Já prostě musím pořád něco psát. Myslím si, že jsem měla tehdy v plánu, že bych možná o tom mohla napsat knihu, jakoby román. Protože já, když jsem emigrovala, tak jsem samozřejmě nevěděla, čím se budu živit. Připadalo mi velmi málo pravděpodobné, že bych mohla být scenáristka, když jsem nemluvila ani slovo francouzsky, nebo to bylo velmi vzdálené. Ale věděla jsem, že v emigraci je spoustu českých spisovatelů, kteří píší v češtině, mají nějaké jiné zaměstnání, ale publikují knížky. Takže to jsem si trošku myslela asi, že by mohl být můj osud, moje budoucnost. A možná jsem to psala s nějakým takovýmhle podvědomím, že bych to mohla později použít. No, ale stalo se teda až po 25 letech.
Dnešním hostem do domu je režisérka Andrea Sedláčková. Vy jste emigrovala do Francie v podstatě pár měsíců před listopadovou revolucí tady. Když jste pak v Paříži zjistila, co se tady děje, tak jestli pak jste si neříkala, to se mohla chvilku počkat.
No tak to víte, že jsem si říkala, to je právě tak jedním z témat té knížky, že jsem byla samozřejmě strašně zničená, že jsem se takhle minula s dějinami a že jsem přišla o to, co mi připadalo, že jistě to nejkrásnější, co jsem v životě mohla zažít.
Ale já si myslím, že vás omlouvá to, že ještě 16. listopadu tady nikdo netušil. Takže jestliže jste emigrovala, tuším 2 měsíce před.
Já jsem požádala o azyl 2. září, no. Dostala jsem ho teda toho 17. listopadu, což je naprosto neuvěřitelný. Myslím, že jsem opravdu poslední emigrant, jako co dostal. Ale během toho září, října, listopadu ještě přicházelo spoustu lidí, protože ono tehdy bylo v podstatě velmi jednoduché, jak vycestovat, protože už vlastně se žádali jenom u policajtu vězní doložka, už se nežádali peníze. Takže tam proudili. Pavel Tigrit ze svědectví říká, že kromě roku 68 nikdy neviděl takový příval mladých lidí do emigrace, protože taky právě ta situace byla, že ve všech okolních zemích se něco dělo, jenom v Československu ne. A člověk měl pocit, že to prostě se může zhroutit všude okolo, ale u nás ne, a že prostě my budeme jako, vlastně si tady říkala, my budeme s Rumunskem poslední jako takovou výspou toho komunismu. Nakonec teda se ukázalo, že to vydrželo jenom na Kubě. A já si často říkám, to je přece neuvěřitelné, že na té Kubě ještě 25 let poté pořád k té revoluci třeba nedošlo.
A v Koreji ještě.
Tak. No, a v Koreji, ale tam je to ještě jako přece tvrdší.
To je trošičku jiné. No, ale já vám teda řeknu, že na druhou stranu zase díky za to, že jste emigrovala ty dva měsíce před tím listopadem, protože my jsme samozřejmě ten rok 89 vnímali, nebo respektive ten listopad a to, co následovalo po něm, tady z pozice nás, kdy jsme to viděli na vlastní oči. Vy jste to viděla s odstupem jaksi z ciziny. Takže vy můžete podat, a taky jste podala v knize svědectví o tom, jak to zase v tom 89. roce, těsně před tím rozpadem toho komunismu u nás vypadalo v té Francii.
No, tak
a
v
té společnosti.
Já jsem si říkala, že to je vlastně strašně zajímavý, že nikdo nepopsal tu francouzskou emigraci, Češi ve francouzské emigraci, a protože mám například ráda knížku Podivné lásky od Jiřího Muchy, který takhle popisuje vlastně Čechy v předválečné Paříži, a je to já doufám, že ta moje knížka má své literární hodnoty, ale hlavně si myslím, že má i historické, že to prostě je zachycení nějaké chvíle, která už se nikdy samozřejmě opakovat nebude. Já jsem měla to štěstí, že jsem tam potkala lidi, kteří jsou víceméně všichni poměrně slavní.
A tam píšete o konkrétních lidech naprosto.
Já je tam jmenuju, no, všechny.
Ano.
A taky v té knížce jsou, je to ještě kombinované s tím, co mi lidi psali z Prahy za dopisy, a to je vlastně strašně zajímavé, jak i v těch dopisech je vidět, jak se jak ještě prostě v září, v říjnu, na začátku listopadu všichni si zoufají, že situace je čím dál tím horší, že i ta málo svobody, co jsme dobili, tak už zase se ztrácí, nikdo tomu nevěřil, a pak jako začnou chodit ty popisy těch revolučních dějů, dopisy mojí maminky, které jsou prostě dopisy normální ženský, jak to na to vidí, která tam chodí každý den s těma klíčema. Na začátku ty revoluce to vlastně bylo především jako vymýšlení, jako například jak poslat do Československa xerox, protože aby se mohly rozmnožovat materiály. Nikdo vlastně netušil, jak strašně rychle se to úplně jako zhroutí. Ale pamatuju si, že akce Xerox byla prostě velkolepá například.
Ale to je přesně to, co mě hrozně zajímá, nejenom mě určitě. Prostě ten pohled těch lidí, kteří jaksi na tom pracovali z té Francie, aby to tady se rozpadlo a nakonec to opravdu prasklo, jak oni to vnímali, jak lidi kolem svědectví, kolem Pavla Tigrida, jak reagovali, co dělali.
Myslím si, že na začátku k tomu většina lidí přistupovala s velkou nedůvěrou. Možná ne Pavel Tigrit, protože Pavel Tigrit byl velký optimista a on měl teorii, kterou popsal i v několika knihách před revolucí, že v Československu se to může změnit pouze pak, když se toho chytnou studenti. Žádná jiná síla vlastně není tak konstruktivní jako mladí lidé. On sám byl už jako student velmi, velmi aktivní, vydával taky časopis a on celý život měl strašnou sympatii ke studentům, k mladým lidem a velkou nesympatii ke komunistům a k funkcionářům. A on vlastně třeba v Chartu, protože tam byli komunisti, tak tomu nikdy nevěřil, že by to mohla být skutečně tam jakoby nějaká revoluční síla, která by mohla dát tu společnost do pohybu. Takže když začalo to studentské hnutí, tak on říkal, teď to přijde. To jsou čistí lidi, kteří jsou čistí, ale takže on byl optimista, ale myslím si, že většina lidí se na to na začátku dívala skepticky, především těch, kteří byli v emigraci krátce jako já, protože jsme si ještě velmi dobře pamatovali právě tu nehybnost, to odevzdání se osudu, tu malátnost té společnosti, tak nám přišlo absolutně nemožné, že najednou by se dala do pohybu.
Dnešním hostem do domu dvojky je Andrea Sedláčková, scenáristka, režisérka, taky autorka knihy Moje pařížská revoluce. To, co vás na celý život nepochybně ovlivnilo, je v knize hodně akcentováno, to je váš vztah k otci, který byl nepochybně velice zvláštní, komplikovaný a nelehký a nejednoduchý. Možná, že byl také v pozadí toho vašeho odchodu do ciziny trošičku?
Ano, to je pravda.
O tom píšete velice otevřeně.
Já tam vlastně popisuji, jak můj tatínek byl zaměstnancem ministerstva vnitra. Já jsem to dlouhý leta netušila. Pak, když jsem to tušila, tak jsem se to víceméně jako konkrétně dozvěděla, když jsem vstupovala do puberty. Takže to bylo... vznikla z toho velmi konfliktní situace, protože já už jsem vlastně takových 15-16 let to měla jako ideologicky velmi jasné, jak to má být. Ale vlastně až když jsem začala psát teď tu knihu asi před 3-4 lety, tak jsem zjistila, že můj tatínek byl v podstatě byl zaměstnancem československé rozvědky mezi rokem 62 až 70, takže byl tak lidově řečeno špionem. To jsem objevila v materiálech v jeho osobních. A takže ta knížka vlastně je taky popisem jeho osudu kluka z obyčejný vlastně vesnický rodiny, který díky tomu, že je skutečně přesvědčeným komunistou, můj tatínek stále žije a je přesvědčeným komunistou, se dostane na rozvědku a potom, protože má sympatie k Dubčekovi, tak je vlastně z té rozvědky vyhozený. Zůstane přece jenom na tom ministerstvu vnitra, ale má vlastně svým způsobem zkažený život. A mě tam připadalo zajímavý ta paralela, že on vlastně mu vždycky plálo, že nám plály ty srdce oběma, ale každému jinak.
Každým jiným směrem trošku, ano, 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 ano. Tenhle ten váš rozpor, to vám nezávidím mimochodem, protože to je hodně takové diskomfortní, tedy jaksi pro pohodu člověka, jaksi vy jste se si musela vždycky nějak vyrovnávat, protože vy přemýšlíte úplně jinak, jaksi politicky, než tatínek, a přitom jaksi tatínka milujete, to je evidentní z knížky.
No, tak já jsem se s ním nejdřív hádala, pak jsem emigrovala a pak nastala revoluce, takže já jsem měla pocit, že jsem ideologicky vyhrála. Jo, takže ono to, ale dlouhý leta jsem nebyla, samozřejmě jsem nikomu nechtěla říct, především jako před tou emigrací jsem se styděla a bála jsem se, že by lidi mohli objevit, co dělá můj otec, až by mě mohli podezírat z toho, že já například taky jako pracuju pro STB, že jsem udavačka, protože to si jistě pamatujete. V té době všichni měli strach přeci jenom, že jsou obklopeni udavačema a byla to taky realita, jak já popisuju v mé knížce, prostě jeden z mých nejbližších kamarádů nás všechny udával s tak neuvěřitelnými detaily, že já docela ráda odpouštím lidem, ale jemu odpustit nechci.
Knížka mého dnešního hosta do domu, čili režisérky a scenáristky Andreje Sedláčkové, knížka Moje pařížská revoluce, je takovou opravdu poměrně dost otevřenou zpovědí. Vy tam nešetříte ani sama sebe, to teda evidentně ne. Jak si vaše vztahy, které tam jak si jsou zcela otevřeně jak si naznačeny a nejenom naznačeny, jsou velice zajímavé, čte se to bezvadně, ale taky jste si prožila trauma, o které jste trošičku naťukla v tom předešlém vstupu, to, že za v podstatě jaksi udavače nebo nebezpečného elementa začali považovat možná, když jste přišla do té Paříže, že vás možná právě proto, když se třeba dověděli, kdo je vaším otcem, že vás považovali...
Ne, tam se to nikdo nedozvěděl, ale já tam popisuju takovou velmi pro mě jako strašlivou situaci, kdy jsem teda jako před tím stínem toho svého otce emigrovala do Francie, myslela jsem si, že budu konečně sama za sebe. Což když já teďka zpětně vidím, že jsem byla samozřejmě vždycky sama za sebe, jo, že, ale prostě jsem to nesla jako v sobě, jako nějaký tajemství. A když probíhala revoluce, tak mi zavolala z Prahy jedna moje nejlepší kamarádka a říkala, hele, tady je z Paříže takový kluk a chodí po Praze a říká, že tě prostě do Paříže nasadila jako STB, aby si tam na ně udávala. A já jsem toho kluka znala, byl to můj kamarád a on byl vlastně v jiný situaci, než jsem byla já, protože on se tam oženil, aby měl papíry, aby nemusel emigrovat. Tudíž když se oženíte, tak nemáte právo na tolik podpor, jako když požádáte o azyl, a když ho dostanete, tak ten stát se o vás začne víc starat, než samozřejmě o někoho takového jednak. A jednak tam v té komunitě těch emigrantů, tyhle ty lidi, co se tam oženili kvůli papírům, byli strašně špatně vidění. To prostě byli lidi, kteří to chtěli mít dobře, i s režimem, chtěli být na západě. Jo, takže oni a priori si s nima nechtěli stýkat a taky protože tyhle ty lidi mohli jezdit do Československa na rozdíl od emigrantů, tak právě u nich bylo velký procento toho, že spolupracovali s STB. A já, když jsem tam přišla, tak mě se opravdu ujala ta komunita těch českých emigrantů, strašně mi pomohla. Sehnali mi levný byt a zaplatili mi školu. A měla jsem se o koho opřít. Tenhle ten kluk, bohužel ne, myslím si, že vlastně paradoxně on byl daleko na tom hůř než já, co se týkalo finanční situace, zázemí, který neměl, ale bylo to daň za to, že prostě mohl se vracet domů. No a takže myslím si, že on na mě žárlil a bylo mu to taky divný, jakože se najednou mám tak dobře, ale no takže chodil po Praze a trousil tuhle tu informaci, která znáte to. To je vždycky strašně zajímavý. To si každý zapamatuje, každý to předá dál a já jsem byla úplně bezbraná. Já jsem byla v té Paříži a co jsem měla dělat? Jako ani neexistovaly sociální, ani neexistoval Facebook, kam by to dneska člověk napsal, to není pravda. No a on se pak vrátil z Prahy, kdy natáčel nějaký dokumentární film o revoluci a já jsem mu zavolala, ať se sejdeme. A sešli jsme se v kavárně a se říká, hele, jak to můžeš o mě říkat? A mi řekl, no protože si to myslím.
Samozřejmě, že jsou jaksi tyhle ty věci odrazeny ve vaší knize Moje pařížská revoluce, ale jestli pak se objevují i ve vašich scénářích, dejme tomu, váš život se asi projektoval třeba do vašeho filmu Ze života vůbec syntky, myslím, trošku, ne?
Jo, já jsem natočila takovou sérii, vlastně, i když jsem nevěděla, že to bude série, Ze života vůbec syntky popisuje rozvod mých rodičů a jejich soužití na sídlišti, když mi bylo 13 let a moji pubertu. A pak jsem natočila film, který se jmenuje Můj otec a ostatní muži, kde právě popisuji ty poslední měsíce předtím, než jsem emigrovala, jaký to bylo v Praze a potom první měsíce v emigraci a následovně to bylo s Táňou Wilhelmovou a s Oldřichem Kajzrem jsem natočila toho pokračování s Karlem Rodenem, to se jmenovala Krásný čas a potom Opravdová láska, to bylo ještě další pokračování a je z toho vlastně nakonec taková jako trilogie o mém životě. Možná v tom budeme ještě někdy s Táňou pokračovat, protože nás to hrozně baví.
Knížka Andreje Sedláčkové, mého hosta do domu Moje pařížská revoluce, je už na trhu nějakých pár měsíců?
Od října.
Docela dobře se prodává, jste si tak jaksi libovala a když jsem se ptal, kdo si to hlavně kupuje, tak jste řekla, že hodně mladých lidí, což je docela potěšitelné, že?
Nebo každopádně ti mi píší na Facebook, možná, že ty starší generace by mi taky napsala,
ale
není na Facebooku,
ano.
Ale je to krásný, já opravdu dostávám skoro každý týden nějakým jako zkaz, přečetl jsem si naši knížku, strašně mě to ovlivnilo. Dívám se teďka jako na svět jinak, dodala jste mi strašně moc energie.
To je potěšitelné, určitě.
Jsem ráda, no.
Jak je to s filmy? I tam je pro vás ta odezva diváků, jaksi konkrétní, myslím, důležitá a řídíte se jí třeba?
No, řídit se tím, úplně nemůže, jo, ale třeba na ČSFD jsou poměrně jako hluboké analýzy čas od času jako těch mých děl a všech jako jiných českých filmů i mezinárodních a já to vždycky čtu s podivem, kolik, jako, jak vlastně lidi, kteří se asi nezabývají profesionálně filmem, jak dokážu velmi dobře analyzovat a odkrýt chyby, kterých já jsem si ve valné většině jako vědoma samozřejmě. Oni mi neříkají, jako, že by najednou odkryli. Já ty slabiny v těch svých filmech znám samozřejmě nejlíp. Jo. A pak, když tam zůstali, tak prostě bohužel nebyly možný vyřešit. A nebo to jsou pak věci vkusu, kdy já si řeknu, no, to jsme prostě odlišní lidi a mně se to líbí takhle a tobě ne. A když tam jsou ale ty věci pozitivní, tak jsem za to strašně ráda, protože ten film, především film a především třeba ten můj poslední film, to byla práce 5 let a tak jste vždycky vlastně vděční, když to někdo ocení.
Je docela zajímavé, že jste se rozhodla natočit zrovna film typu Fair Play, protože předtím jste všechny ty filmy, nebo většinu vašich filmů jste točila s takovým tématem spíš takového jaksi subtilního pohledu. Dejme tomu, já nevím, příběh sourozenců, to jsou Oběti a vrazi třeba, že? Nebo taková ta komedie Musím tě svést o vztahu zase zvláštním vztahu
prostě
milostného trojúhelníku. A najednou jste se rozhodla natočit něco, co jaksi vyřizuje si účty v podstatě s nějakým establishmentem tehdejším, že?
Asi třeba jsem jako dospěla a najednou jsem si řekla, že můžu opustit ty komornější témata a dopřát si jako větší gesto. Asi taky díky tomu, že jsem mezi tím natočila několik televizních filmů, takže jsem si cítila daleko jistější v kramflecích. Já jsem taky natočila film, který mám moc ráda, který se jmenuje Rytmus v patách a který je adaptací povídek Josefa Škvoreckého, který se odehrává v 50. letech a to už byla vlastně taková jako větší, to už byla historická freska. Takže asi na jednu stranu jsem si řekla, že teď už třeba se do takovýchhle věcí můžu pustit a na druhou stranu taky to téma k tomu vyzývalo. Já jsem, když mě vlastně to téma státem organizovaného dopingu napadlo, tak já jsem neměla k tomu žádný konkrétní příběh, ten jsem si musela celý vymyslet, neměla jsem ani k tomu příliš mnoho znalostí, protože skoro nikdo neměl, jako tady vlastně neexistuje žádná literatura na toto téma, to jsem si všechno musela velmi komplikovaně dohledat u přímých účastníků, kteří odmítali o tom se mnou mluvit, ale vlastně jak se mi ten příběh... Když jsem viděla, že vlastně se dopovali ty lidi, u kterých stát doufal, že pojedou na olympiády, tak najednou k tomu máte už to velké sportovní hřiště, máte k tomu ty diváky a ten příběh vám tak jako kine pod rukama, narůstá a už to není ten komorní příběh. No.
Tak se na tenhle ten příběh filmu Fair Play za chviličku podíváme podrobněji. Povídám si s režisérkou Andreou Sedláčkovou, autorkou filmu Fair Play a rovnou trošičku, jak si sáhnu na bolavější zoubek, tak tolik nominací na Českého lva, nakonec to nedopadlo. Samozřejmě to je pro vás klamání, co si budem povídat, určitě jo, ale čemu to třeba připisujete? Není to jako strach z toho, že zrovna tenhle ten film, který, jak říkám, sáhnul na bolavý zoubek taky?
Helejte se, my jsme po cenách kritiky, kdy to taky vyhrál všechno Petr Václav s Cestou ven, jsme věděli, že on je prostě velkým konkurentem, takže my jsme tam všichni šli s tím, že těch nominací je až moc, my jsme jich měli, že 15 ve 14 kategoriích, plus já jsem měla ještě nominovaný za nejlepší dokument Život podle Václava Havla. A to už v české kinematografii už je známo, že když se tohle stane, tak taky nemusíte nic vyhrát. To už se stalo Ondřejovi Trojanovi dokonce s 2 filmy. A jednou i dokonce oni se vrátili z Oscaru, protože oni byli s Žalerami nominovaní na Oscary. Přijeli sem, měli tehdy 12 nominací, protože bylo jenom 12 kategorií. A nevyhráli taky vůbec nic a pak se mu to stalo s občanským průkazem. Takže jako v českých zemích se nejspíš trestá, když ten úspěch vypadá až příliš, jako že by mohl být nějaký větší než normálně. Takže my jsme byli na to psychicky připravení, samozřejmě, že člověk trošku doufá, že se jako plete, že přece může mít trošku štěstí v tom životě. Ale víte co, jakože já mám fakt takový docela jako optimistický charakter, takže já se říkám jako Scarlett O'Hara zítra jiný den a teďka je důležitý, abych napsala jiný scénář a já jsem ráda, že jsem fakt jsem upřímně ráda, že jsem získala tu cenu diváků, to bylo, já jsem to vůbec nečekala, jsem si myslela, že vyhraje Svěrák 3 bratři.
Film Fair Play je film, který je divácky atraktivní, protože je napínavý, je to v podstatě tak trošku malinko detektivka. Je to film, který je o sportu, je to film o takovém bolestivém tématu, které pořád ještě nebylo úplně rozluštěno. Ani vy jste určitě tomu nepřišla úplně na ten kadlub, na kloup. Myslím si, že spousta věcí i vám zůstala utajena, záměrně.
Tak samozřejmě, víte co, ano, jednak ty lidi, kteří, ono jich nebylo tolik, kteří byli v tom samozřejmě účastní. Ono bylo vybráno 150 atletů, ale v tom středisku vrcholového sportu, v tom těch doktorů bylo pár, já nemyslím, že jich bylo 10.
Kteří byli zasvěceni.
Někteří z nich jsou mrtví a ono se to taky odehrávalo před 30 lety. Mm-hmm. Takže co bylo zvláštní, že já jsem teda opravdu nejřív tak první rok jsem přemlouvala, vždycky přivezla z Paříže flašku vína, šla jsem na schůzku s tím buď trenérem nebo s tím lékařem a kladla jsem mým otázky, které byly samozřejmě strašně naivní, já jsem o tom nic nevěděla. A postupně jsem teda jako z nich dostávala kuse informace, které jsem jako z nich konstruovala, jak to asi mohlo být a dávala jsem jim číst ty verze scénáře a jim to přece jenom nedalo, aby tam nebyly blbosti, takže mi to říkali, jak to je, ale taky se rozpomínali. Třeba říkala, hele, já jsem si vzpomněla, že ještě si dělala tohleto a támhleto. Jo. Já myslím, že taky 30 let je dlouhá doba a taky si myslím, že to byla věc, na kterou oni chtěli zapomenout.
Vy jste obsadila ty hlavní role poměrně, kromě Ani Gajsarovy, tedy poměrně jaksi neznámými obličeji, i cizinci vlastně. A tak se chci zeptat, jestli náhodou teď s odstupem toho nelitujete, že třeba kdyby trenér hrál, já nevím, Ivan Trojan, jestli by to neměl třeba větší šanci na úspěch.
Ivan Trojan mi znovu říkal na českých lojech, že mi to nikdy neodpustí, že tu roli nehrál, protože on je milovník sportu, velký sportovec.
Vážně? Ale to mě opravdu napadlo až teď.
Ano, a strašně tu roli tehdy chtěl hrát, ale nemohl, měl jinou práci jednak já jsem byla velmi spokojená s Ivanem Luknárem.
Jednak
to byla česko-slovensko-německá koprodukce a v rámci té koprodukce prostě a musím říct, že kdyby nebylo Slováku, tak bychom ten film nikdy neudělali, protože vlastně první peníze přišly ze Slovenska velké a takže tam, když máte takovouhle koprodukci, tak tam prostě musíte mít slovenské herce. A mně připadá, že Ivan Luknár to hraje výborně, takže Ivane Trojane, někdy nějakou jinou roli o sportovním trenérovi ti napíši.
No tak mimochodem, když už jste to naťukla teď, tak co máte teď jaksi před sebou? Do čeho toho Ivana obsadíte?
To ještě chvilku bude trvat. Já teďka, protože v Paříži stříhám filmy, tak já jsem teďka vlastně stříhala jeden celovečerní film a teď teprve vlastně od 1. března jsem si řekla, že sednu ke stolu a začnu psát a mám 3 témata, ale každý má pro mě nějakou výhodu a nevýhodu a pořád nevím, co teda jako do čeho se pustím jako první.
Tak se necháme asi překvapit, to bude možná nejrozumější. Co nám připraví můj dnešní host do domu, režisérka Andrea Sedláčková. Moc vám děkuju. Zlomte vás, ať se daří, na co sahnete.
Děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače.